Og det er da Gud skal gjøre opp sitt rike, og han skal vite hvem som er borger hos ham. Og det er det Daniel dreier seg om. Hvem var borger i Babylon, og hvem hadde pass i Medo-Persien, og hvem var helener? Ja, hvem var ikke stolt av å være romersk borger? Er du glad for å være borger i Guds rike? Og har du godtatt grunnloven for, for borgerskap i det rike? Ja, som Jesus sier et sted, du vet at kongene hersker over hverandre. Og den ene kommanderer den andre, men så skal det ikke være Guds rike. Det vil si, den største blant dere kringen skal være alles tjener. Da blir det Guds rike på jord, og det er det som er grunnloven i hans rike, det var henvisning til, ikke sant? Så den grunnloven var annerledes, og jeg skal si det hvor godt det ville bli i våre hjem, med våre hustru og våre barn, våre menigheter og institusjoner, og overalt hvor vi var hvis vi godtok hans grunnlov for det. Og når Jesus stilles frem på den gamle dagen, og han skal telle sine borgere, så teller han dem i lyset av det han vil med sitt borgerskap. Tror du ikke det? Er det nok å ha norsk pass? Tror jeg det han var, unnskyld. Det er nyttig. Norsk pass er jo greit å ha, ikke sant? Uskyldige lille Norge, du kommer hvor som helst, ingen vet hvem du er, det er en fordel. Men jeg skal si deg, at det er, om det er en fordel, så er det ikke noe som er så fordelaktig som å si at jeg har borgerskap i Guds rike. Og det er det du og jeg må sikre oss ved å komme til Kristus og godta ham som den han er, og være villig til å la ham gjøre det for oss som han har planlagt å gjøre. Og hør nå, det er noen sånne elementære problemer som oppstår i forbindelse med dette, som man snakker om hele tiden. Man sier Kristus døde i år 31 etter Kristus. Men det er ingen her i salen som tror at ikke Jesu død og lidelse var for Abraham. Er det noen som tror det? Ble Adam rettferdiggjort ved den manns død? Ja. Kan tro han ble. Ble Adam? Ble Noah? Ble alle før Kristus? Ja. Ble alle etter? Ja. Men det var en dag han døde, var det ikke det? Det var ikke hvilken som helst dag. Det var den 14. dag i den første måned i år 31, og det var mellom de to aftenstunder, cirka klokken 5. Men det vet du fra profetien. Aha. Det var så en gang i tiden han gjorde det, men han gjorde det for alle. Han lammeslaktet for verdens grunnvoll belagt. Så har noen problemer. Det Jesus gjorde, han for til himmelen og inntok sitt sete ved Faderens høyre hånd for å begynne sin middeltjeneste. Det han gjorde den gang i tid i helligdommen, gjorde han det for Abraham? Ja. Gjorde det for Noah? Han gjorde det for alle og gjorde det for alle. Det Jesus gjorde han i 1844, går inn i det aller helligste. Gjorde han det for Enoch? Tror du han kunne gi Enoch seier over synd i sitt liv? Elias? Problemet? Det Jesus gjør, gjør han for alle mennesker. Men det er en gang i tiden han gjør det. Og det er det, min venn, vi mener når vi sier at vi er nå kommet til den tiden. Det er det vi legger i, og vi sier at vi er et profetisk historisk folk, en profetisk historisk bevegelse. Er du med på den tanken? Disiplene hadde det privilegium å være samtidig med Jesus, og Jesus sier, hvorfor skulle de faste når brudgommen er der? For det var da han var der. Men det er nå han er i himmelens aller helligste. Og det er det du må vite. Står du det? Er det fatalt ikke å vite at den der snekkesvenn fra Nazaret er Messias, hvis du var samtidig med ham? Ja, det er jo alt vær eller ikke være å si at det er nå han er her. Det nytter ikke grunn til å si, vel, han døde for alle. Men han er ikke med. Det går ikke an å si det, går det? Når du er samtidig med Kristus, da må du vite at det er han. Å stå ved Genesaretsjøen og si at du er Belsebul, det er døden, ikke sant? Det var noen som sa det. Det er Belsebul, det er Belsebul han gjør det. De kalte han Satan. Og de tok feil, og det ble skjebnesvangert for dem. Sigve henviste til Pilatus. Hvem sier du er? Sier du deg selv, eller av andre? Skjebnetime for Pilatus, for Pilatus skulle sagt du er Messias. Han skulle kaste seg ned og tilbedt ham og tatt imot ham. Man kan ikke da komme og si, ja vel Pilatus, vel Jesus dør jo for alle tider og for alle sammen, så det behøver ikke anerkjenne han i den situasjonen han da står. Det er da du må anerkjenne han som frelseren i verden. Og det er like skjebnesvangert for deg i dag å si, ja ja, det han gjorde, det han gjør i dag, gjorde han for alle mennesker, så forstår ikke det her med 1844, altså, en dato utover det vet jeg ikke. Du må anerkjenne han som det han er, når han er der. Han gjør det han nå gjør for alle mennesker, men det er en gang han gjør det. Og det er det vi mener at vi er, det vi mener når vi sier vi er et historisk profetisk folk. Er du med på det? Forstår det, ikke sant? Forstår at Jesus er lammet slaktet fra verdens grunnvoll lagt? Er han prest alltid fra verdens grunnvoll lagt? Er det noe han noen gang ikke er? Men det er riktig at han gjør ikke alt nå som helst i tid. Han gjorde det i tid. Han gjør noe annet i tiden nå. Og det er maktpåliggende at du vet hvem han er, og du kjenner han når han er nærværende. Det er den situasjonen han da står. Forstår du? Vel. Fikk dere noe ut av det der? Nå skal jeg forsøke å da si at den samlede motforestilling mot adventbudskapet som i dag er et problem i adventbevegelsen blant prester og lærere og mange andre, er det at disse forestillingene om de 2318 måneder og de 70 uker har elementer i seg fra disse tre grunnmodeller jeg forsøkte å vise her. Og du må, hvis du tror jeg overdriver, så skal du bare gå hen og lese dem alle sammen. Og du blir forbauset over beskjeden jeg har vært. For jeg har bare sagt det nøkten som det er. For å ta han som et eksempel. Han sier, hva skal adventistsamfunnet gjøre med dette problemet? For alle vet jo at det er Antiochus Epiphanes. Hva skal vi gjøre, sier han. Husk hva jeg fortalte det i går. Du kan redde det ved det apotelismatiske prinsipp. Og får han påta seg den der gigantoppgaven å samle alle divergerende synspunkter i ett samlende synspunkt med forklaringsprinsippet apotelismatiske. Det vil si at han vil si, påstår du 444, 445, 586, 587, 605, 559, 556, 552, 539, 538. Det er noen vi har vært inne på, ikke sant? Altid rett. Bare påstå det. Setter du Kristus der, så kan du havne der, der, der. Det er underordnet. Påstår du det, har du rett. Fordi at alle disse synspunktene har vært tolkninger som har kommet opp i dagen som forslag til hvordan man skal forstå denne profeti. Og de er forstått ut av sin samtid av de som har laget dem. Og vi må respektere dem, og på den måten har de rett. Det vil si profetien har mer enn en oppfyllelse, mer enn en anvendelse. Og det har jeg forsøkt å si i går. Det er en dårlig måte å argumentere for å gjøre det på under falske forutsetninger. Og da kommer du til den sum at du kan si hva du vil. Alt passer. Og det Paul sier, han har en blanding av disse modeller, hvor han sier, aha, jeg tar utgangspunkt i at dette er Antiochus Epiphanes, så jeg blir en sånn rasjonalistisk forsker med triviell tid som utgangspunkt, og han havner i 171, 70, 164 før Kristus. Ja, det er det samme som de 70 uker munner ut i, og som de 2300 også omtaler. Men, sier han, dette er jo en messias profeti, og det er jo kjedelig å komme i 200 år før han kommer. Derfor må du ta dette her og sier at det apotelismatisk taler også om korset. Død, oppstandelse og himmelfart. Og så sier han, det er ikke et svelg, dette her svelg, ikke sant, som er i futurismen, hvor man flytter den siste uken ned her, med et gap her. Den vil ikke folk være med på, for han sier, det står jo ikke i teksten det skal være et gap, det står jo 70 uker, er 7 pluss 2, 60 pluss 1. Så han følger det gapet der, det er kunstig. Så vi sier at alle uker, inkludert den 70, munner ut her i Kristus, ferdig. Korset, korsdøden, evangeliet senter, det er her, og alle 70 uker og utløp der, og vi tar de 2300, ikke bare på Epifanes, men også på Kristus, alt det her. Og det er jo veldig fint tale, for korset er jo senter i alt. Så sier han, hvordan skal jeg nå få komme ned til slutten her? Jo, sier han, på samme måte som jeg kommer til 1844, kommer jeg til Kristi annet komme ved det apotelismatiske prinsipp. Så som sier, ikke sant? Husk, apo betyr bare over eller utenfor ved siden av, og telos betyr mål, ikke sant? Telelinse, ikke sant? Apotelesmatiske prinsipp, det prinsipp som tolker en profeti i en annen betydning enn den primære, så hvis den slår ned første gang på Antiochus Epiphanes, så slår den ned en annen gang her på Kristus, og så slår den en tredje gang ned her, og så slår den en fjerde gang ned her, og så slår den en femte gang ned etter alt er slutt. Og så er det som han slår ned der hvor det er en påstand om at han har slått ned. You are always right in what you assert and wrong in what you deny. Du har alltid rett når du påstår noe og feil når du benekter det. Kan du anvende det på Ford selv? Fordi han i 1977 påstod at alle datoer han tidssamfunnet for med fra 457 til 1844 var korrekte, men så benektet han det to år senere. Og da, hvis du anvender det prinsippet, så ser du hvilken barokk situasjon han kommer i. Det er altså riktig likevel det vi har sagt på basis av det prinsippet. Han har jo påstått at han kan ikke benekte det, men han har altså gjort begge deler. Du ser at det er opphevelse av det vi kaller kontradiksjonsprinsippet innenfor logikken. Det er helt umulig å arbeide og samtale på den måten. Og jeg hører nå her, hvis du vil akseptere en religion som skal være selvmotsigende i sitt vesen, så vil ikke jeg tale med deg. Altså, vi er ikke i samme menighet, i samme båt. For jeg tror at Gud, han har ikke fortalt oss alt, men det han har fortalt oss er ikke fornuftstridig. Forstår du forskjellen på det? Det er over min fornuft. Hva forstår lille Jens og lille Per og Ole? Vi forstår ingenting. Vi er vissen og syk det meste av vår livstid. Vi forstår ingenting nesten, men det vi forstår er ikke selvmotsigende om Gud. Vi påstår fra morgen til kveld at Gud er god, og han er aldri annet enn god. Er du enig? Men teologene sier at Gud er god, og han er ikke god. Det er det samme som å si at i dag er det mandag, og det er ikke mandag. Det går an å si at det er enten mandag eller ikke mandag. Det går vi med på. Det er ikke brudd på noe som helst logikk. Men å si at det er både mandag og ikke mandag, den går ikke. Men det sier man i marxismen, det sier man i teologien, det sier man i all moderne tenkning. Og det bondefangeri som har skjedd innenfor adventisteologien, akkurat på det planen, er jeg bedrøvet over. Hvorfor kan man ikke åpne øynene for å si at Bibelen sier ikke ja og nei? Det skal være enten ja, ja eller nei, nei. Det som er utover dette er synd. Hvis du skal leve med en Guds oppfatning, så må den ikke være selvmotsigende. Den må være konsistent på den måten at den, du forstår lite. Det må vi altså ikke innbilde oss noe annet. Altså. Men det du vet om Gud må ikke være sånn at Gud kommer i strid med sitt eget vesen. Han er allmektig. Så sier vi problemet, han er allkjærlig, all lidelse. Du må kunne få åpenbaringen, forsvare Guds navn, at han er allvis, allmektig, allkjærlig. Ja, det gir Bibelen en meget god forklaring på som ikke er selvmotsigende. Og det er om å kjenne den, og det er om å leve den, og representere den i verden i dag. For han skal ikke ta noen inn i sitt rike basert på selvmotsigelse. Og det er det som ligger bak et hvert forsøk på å etablere et evangelium utover den bibelske måten å tenke på, som ikke bryter med fornuften. Man skal ikke bli gal for å bli kristen. I kirkegårdsland så har man dette fabelaktig kjente ord som heter «Jeg kaster meg ut på halvfjessens 20.000 favner». Hva vil det si? «Jeg kaster meg ut på 70.000 favners dyp». Det er der hvor jeg svømmer i det svarte intet og vet hverken bunn eller topp i noe. Da er jeg religiøs. Det blir sånn slagord for det. Det kommer an på hva kirkegård selv er i det. Men kirkegård sa jeg har en person i livet, og jeg kjenner samtidighet med Kristus. Samtidighet, ikke det han ønsker å sove i Genesaretsjøen i år 31. Han mener, jeg ønsker nå i dag å vite hva som er hans vilje med mitt liv. Det er samtidighet med Kristus. Og når kristendommen har den der fabelidé om at å kjenne Jesu Kristi rike, det er å vite noe om den første menighet, og Jesu død den gang, og så ikke noe annet, så tar de feil. For å kjenne Jesu Kristus, det er å kjenne samtidigheten med han. Det er å vite hva nå er hans vilje i verden. Forstår du det? Det er samtidighet. Det er ikke å flytte til 1900 år tilbake og si, aha, samtidig, så tar man en pilgrimsreise der nede, så husker man hva som skjedde, og tenker man først for 2000 år siden, så var jeg der. Selvfølgelig mente hverken kirkegård eller du eller jeg det, men samtidighet mener vi, hva vil Gud nå? Det nyttet ikke å stå ved Genesaretsjøen den gang og si at du er ikke Messias. Da måtte du si han var Messias eller gå fortapt. Det nyttet ikke å komme i 1844 og si alle dører åpne, for en dør lukket, og det hjelper ikke å si den åpen. Hvis det pågående, og det tempelet, så kan du si det på denne måten, at jødefolket som forkaster han, den ortodoxe jøde, er blitt en tragedie, og symbolet på tragedie i vår historie. Er det ikke det? Hvor står de? De står i forgården og venter på at Jesus skal komme første gang. Hva er tragedien? Han har vært der. Han er jo ikke der. Han har vært i forgården. Og det er omsonst å stå der og vente på han. Og når Jesus har vært i det hellige og er der, da er det like omsonst å stå der som det er å stå der. Og hvis du vil velge evangelisk kristendom og si jeg vil ikke være jøde, for jeg tror Messias har vært, men jeg vil være her, for det sier den kristne evangeliske kirke, så sier jeg det hjelper deg ingenting, for han er her. Den store nummer to tragedie i denne historien, det er den kristne kirke. Klar over det? Folk mener det, pluss en hel del andre ting som sier imot det. Folk mener hva som helst. Dette er Pauls Glacier View-dokument på 1000 sider. Jeg kjøpte nytt, jeg hadde den første og gamle utgave, så jeg kan ikke finne ut i den her. Jeg har skiftet sidetall. Men her er en ansamling dokumenter som skal vise hva han mener. Og han mener det som 700 sider, det her er sitatet fra en eller annen teolog, eller en eller annen forsker, eller en eller annen som mener. Når man har lagt sammen alt det folk mener, så må vi jo forstå at da må vi også mene det. Det er hovedargumentet. Og det som er hovedanliggende er å fjerne den idé at Gud skulle telle sine borgere på basis av sin grunnlov, universets grunnlov, kjærlighetens lov. Og de har den forestillingen at Jesus han døde for oss og levde for oss på samme måte. Og en sånn grunnforutsetning må jeg si bryter med evangeliets oppfatning av det. Hvis jeg kan bruke en sånn enkel illustrasjon som kan misforstås, fordi den er jo ikke, ingen illustrasjon er fullkomne. Men når jeg sier at Jesus dør for meg, og når han lider for meg, så sier jeg noe som er sant. Sier Bibelen at Jesus døde i menneskested? Han er såret for vår overtredelse, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Å, det ordet er godt, ikke sant? Det ordet er fint. Jesus lider og dør for mennesket. Så spørs det, lever han for mennesket på samme måte som han dør for oss? Tror du han gjør det? Jo, det er sikkert Jesus lever for oss. Men hvis han lever for oss i stedet for oss, som han dør i stedet for oss, så kommer vi inn i problem. For når han dør for oss, så betyr det vi slipper å dø, ikke sant? Det er ikke det som er ideen. Hvis han lever for oss, så slipper vi å leve. En fordel. Jeg skal si det, det store fordelen i evangeliet var det, det at han er kommet for å gi liv og gi fred. Og da kan jeg ofte sagt på denne måten, hvis du ikke synes det er en fordel å være en kristen, så la være med å være det. I deg er livet, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Og han ville få en diagnose av moderne medisin som ville stille han i en farlig bås, Paulus. Mannen er jo, hva er han? Thanatos, han vil jo dø. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Så mye betød for han. Døden var intet. Det er livet det dreier seg om. Forstår du? Jesus sier, din lov er min lyst, og din vilje, det er i mitt hjerte. Og det er det som er den nye pakts avtale med menigheten og Guds folk, det er at han skal skrive sin lov i våre sinn, så vi kan passe inn i hans herlighetsrike. Der må vi være. Hør nå, søsken. Tror du at du og jeg kan frelses fra synd til likhet med Kristus og passe inn i hans rike? Ja, ikke se på deg selv, for da mister du motet. Se på Kristus, for han er den som har begynt en god gjerning, og han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Han er trofast som kalte deg. Hvis han sier du kan få liv, så kan han gi deg liv. Forstår du denne illustrasjonen der? Hvis du sier at Jesus lever for deg i den betydningen han dør for deg, så er jo det, du vet, å dø, han tok straffen på oss. Han tok straffen på seg, så vi skulle ha fred. Så spør jeg deg, er det en straff? Hvis du ser Jesus levde for deg i den samme betydning som han døde for deg, så gjør jo kristenlivet til en straff. Er det en straff å være kristen? Nei, det er det ikke er. Og jeg sier denne evangeliske kristendom har gjort det til en straff å være kristen. Det er det man gjør i prinsippet, men man vet ofte ikke at man gjør det. Tenk deg nå om. Man kan rope korset og frelse så mye man vil, men man må ikke gjøre Kristi hellige liv som eksempel for oss til en straff for hans barn. Er ikke din forrett? Kan ikke du vinne i din familie, overfor dine barn, overfor din ektefelle, på ditt arbeid? Kan ikke du i den hellige ånd og Guds ords veiledning i ditt liv, kan ikke du vinne seier og være en akseptabel representant for han, hvis du vil? Du kan aldri, men han kan gjøre det for deg, for det har han lovt at han er trofast. Så du må se på dette som et privilegium. Og det er noen som sukker og jamrer, Ellen White, det er så tungt det her. Ja, hvis det er så tungt, la være. Og det nytter ikke da å rope foregår, foregår, ikke sant? Hellig, hellig, alle dører åpner. For døren er, en dør er lukket, den skal ikke åpnes, og en åpnet, den skal ikke lukkes. Og han har vært i foregår, han har vært i det hellige, han har nå det aller helligste. Min venn, og gjør ikke ditt liv om sånn stå meningsløst. Vel, da vil jeg bare nevne en liten ting, for tiden er løpt ut. Det var noen som sa at det du sa i går om skoler, utdannelse og teologer, det var ikke så godt. På alle måter, fordi du kan tråkke noen over tærne, og det vil jeg ikke så gjerne gjøre. Du forstår jeg har sterke følelser og meninger på det punkt. For jeg er ulykkelig på det som har skjedd. Og alle dere forstår at når jeg sier teologer, så mener jeg ikke alle teologer. Alle dere forstår når jeg mener predikanter, så mener jeg ikke alle predikanter. Det forstår dere?
Ja.
Jeg sier bare det er en uttalt tendens. Og den er for eksempel i det land jeg bor, den konferens, så uttalt at man vet ikke riktig hva man skal gjøre og hvor man skal snu seg hen. De aller beste og dyktigste vil ikke mer, for de er kommet i tvil om at det er noe. Og du må ikke klandre ungdommen for det. Jeg tror at hvis man skal klandre noen, så må man legge den klandre på noen andre som ga ungdommen så sølle sjanse som det. Man har misforstått hva man er ute etter. Man har bygd disse her prestigepalasser og senket disse milliarder av tiende dollar ned i dette. Og så å vise frem etter annet som ikke ligner i tankebygning det som Gud hadde tenkt. Derfor må vi gå til vår egen barm. Og det som vi snakket om i går, det er en personlig avgjørelse. Det hjelper ikke å rope ned med USA eller ned med konferenseformann og unionsbestyrelse. Nei, det er ikke ned med noen, skal jeg si det. Det er opp med Kristus. Og det er du og jeg som må ikke lære han å kjenne. Om vi hadde borgerskap der, og det er det jeg ville skulle tenke på. Er ikke det en fin ting? Hvem er du? Ja, jeg er syvende dags adventist. Hva er det syvende dags for noe? Det skal jeg fortelle deg. Vi har aldri hørt noe lignende. Men det er jo det at vi skulle heller aldri sett noe lignende. Må Gud hjelpe oss til at det blir sant. Far i himmelen, vil du velsigne oss og hjelpe oss og frelse oss inn i ditt rike for ditt navns skyld. Amen.